dita dëgjues të nderuar jeni me valët e radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraçia dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Nga lajmet e edicionit të parë të ditës veçojmë. Një grup i OIC-ve ka ndërzuar presidencës së Kosovës peticionin për ndryshimin e projektligjit për amnisti dhe kthimin e tij në kuvend. Banka Qendrore e Kosovës ka strategji për mbrojtjen e konsumatorit dhe edukimin financiar. Prej 22 majit, kur ka hyrë në fuqi ligji kundër duhanit, është shqiptuar vetëm një dënim ndaj atyre që kanë shkelur këtë ligj. Një gjykatë ruse ka lënë të lirë opozitarin Aleksej Navalni deri në apelimin e vendimit për dënimin e tij me 5 vjet burg. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit. Në fillim të ndjekim një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillimet politikave Kipret, grupi për studime juridike dhe politike, grupi i rjetit e gravet Kosovës, Community Building Mitrovica, Syri Visionit, Ecma Ndryshe dhe Inpo, dorëzuan sot në presidencë peticionin e qytetarëve me mbi 12,000 nënshkrime, të cilët kërkojnë ndryshimin e projektligjit për amnisti së bashku me kërkesën për kthimin e tij në kuvend. Mbledhja e nënshkrimeve, siç njoftojnë vetë këto organizata, është bërë brenda 4 ditësh. Përfaqësuesit e këtyre organizatave në letrën që ja kanë dërguar të premten presidentes Atifete Yahyaga janë shprehur se ata pajtohen me rëndësinë e këtij ligji, por se ai duhet të vlejë vetëm për integrimin e qytetarëve serb veriut në institucionet e Kosovës. Ilir Deda, drejtori ekzekutiv i Kipredit.
Republika e Kroacisë ka sjell ligj për amnisti vetëm për serb për integrim tyre. Republika e Serbisë ka sjell ligj për shqiptarët në Luginë e Preshevës. Republika e Maqedonisë ka sjell ligj për amnisti për shqiptarët në Maqedoni dhe për integrim të pjesës veriore të Kosovës duhet ata amnistohen ata që duan të integrohen.
Një gjykatës në Kirov të Rusis ka urdhëruar lirimin nga burgu të liderit opozitar Aleksej Navalni një dit pas dënimit të ti me 5 vjet burg me akuzën për vjedhje. Gjykatësi ka cituar kandidaturën e ti për kryetar të Moskës si një nga arsyet për lirimin e kritikuesit të njohur të qeveris. A tashmë gjendet jashtë burgut, por me gjithatë nuk ka të drejtë udhëtimit jashtë vendit. Të enjtë një gjykatë tjetër në Kirov ka shpallur atë dhe të bashkëpandehurin Piotr Oficerov, fajtor në akuzat për vjedhje të lëndës së drurit të një kompanie ruse në vlerë prej $500,000. Dënimi është kritikuar ashpër nga shtetet perëndimore si proces i montuar politik dhe të njëjtën kohë kanë zgjitur protesta në disa qytete të Rusisë. Një ish zyrtar i shërbimit të inteligjencës amerikane CIA, i cili është dënuar në vitin 2003 për rëmbimin nga një rrugë Milanos të një të dyshuari për terrorizëm nga Egjipti, është arrestuar në Panama. Robert Seldon Lady, ish udhëheqësi i degës së CIA-s në Milano, ishte dënuar nga gjykata italiane apelit më herë gjatë këtij viti me 9 vjet burg, pasi ishte gjykuar në mungesë në Itali. CIA ka thënë se nuk do ta komentojë rastin. Osama Nasser ishte kapur në një nga rrugët e Milanos në vitin 2003 dhe ishte dërguar në Egjipt për t'u marrë në pyetje, ku ai thotë se është torturuar për 7 muaj, a ishte liruar më vonë. Policia në Pakistan e ka arrestuar një kuzhinier që akuzohet për helmimin për vdekje të 22 personave për shkak të një konflikti politik. Kuzhinieri Mohammad Rafik dyshohet se është paguar $500 nga një politikan që të helmoi një familje rivale. Politikani vendor Arsal Khan Kçiçi, pasi ka humbur zgjedhjet krajnore të majit, dyshohet se ka planifikuar hakmarrjen e kandidatin fitues, që është kushëriri i tij, Jahanzeb Khan Kçiçi. Shefi i policisë ka thënë se kuzhinieri e ka pranuar se ka helmuar rreth 50 persona në rezidencën e Hanzeb Khan Kçiçi me 9 qeshor, duke vrarë pothuajse gjysmën e tyre. Konfliktet politike në Pakistan janë të zakonshme sepse pjesëtarët e klanit të njëjtë shpesh garojnë kundër njëri tjetrit në zgjedhje. Ky ishte bloku i shkurtër i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbrojtja e konsumatorit dhe edukimi financiar janë çështje të cilat Banka Qendrore e Kosovës do të fillojë të trajtojë përmes një strategjie. Përfaqësuesit e autoriteteve në Prishtinë kanë theksuar se Kosova duhet të avancojë kulturën mbi konceptet themelore financiare për të drejtat e konsumatorëve. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Banka Qendrore e Kosovës ka publikuar të enjtën strategjinë e parë për mbrojtje të konsumatorit dhe edukim financiar. Kjo strategji, sipas përfaqësuesve të BÇK-s, do të synojë që konsumatori të jetë i pajisur me mekanizma më të lehtë dhe të arritshëm për të mbrojtur të drejtat e tyre përmes mekanizmave efektiv për zgjidhjen e kontesteve. Përmes kësaj strategjie, BÇK do të forcojë aftësinë e saj për të mbledhur dhe analizuar informacionin në lidhje me tregun financiar të Kosovës, si dhe mënyrën se si si trajtohen konsumatorët. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Bedri Hamza, ka theksuar se BÇK do të jetë përkushtuar që të zbatojë këtë strategji për mbrojtje të konsumatorit dhe edukimin financiar.
Mbrojtja e konsumatorëve do të jetë efektive vetëm nëse konsumatorët në mënyrë aktive mbrojnë të drejtat e tyre. Është rëndësishme që qytetarët vazhdimisht kërkojnë informata për të krahasuar kushtet dhe afatet e produkteve financiare dhe më rëndësishme është që ata të ngrenë zërin e tyre nëse ndeshin me probleme. Gabimet ndodhin, andaj institucionet financiare duhet të jenë të vetëdijshme për gabimet dhe t'u jepet një shans për të korrigjuar ato.
Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila ka theksuar se angazhimi i faktorëve kompetent në avancimin e pozitës së të drejtave të konsumatorëve është detyrim ligjor dhe institucional.
Është obligimi ynë si qeveri dhe si institucione të sigurojmë mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve në mënyrë efektive dhe adresimin e ankesave të konsumatorëve në mënyrë të drejtë në kohë sa më të shkurtër. Kjo paraqet edhe gurthemelin kryesor në marrëdhënien e shëndosh në mes të konsumatorëve dhe ofruesve të shërbimeve.
Derisa në periudhën afatgjate të strategjisë BÇK ka paraparë që çështjet financiare të përfshihen në plan programet shkollore. Sipas kësaj strategjie, fëmijët duhet të mësojnë mbi koncept të bazë financiare, si përfitimet e kursimit apo huamarjen e përgjeshme. Prandaj BÇK do të bashkëpunojë me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, ekspertë arsimit dhe industrisë financiare për të mbështetur zhvillimin e aftësisë financiare të fëmijëve dhe të rinjeve brenda sistemit arsimor të Kosovës. Udhëzimet do të sigurohen mbi mënyrën se si çështja e financave personale duhet të prezantohet në sistemin shkollor dhe si të monitorohet dhe vlerësohet efektiviteti i programeve të edukimit financiar. Jam Peter Oltres, menaxher për Kosovën nga Banka Botërore, thekson se edukimi financiar duhet të rritë aftësinë, lirinë dhe besimin familjeve për të menaxhuar mirë financat e tyre, duke marrë parasysh edhe anën ekonomike dhe sociale.
Për shumë familje, po edhe disa firma, analfabetizmi financiar blokon rrugën drejt shpresimin të pavarësinë ekonomike.
Kjo strategji siguron që BÇK do të punojë në avancimin e kornizës rregullative në mbrojtje të konsumatorëve në sektorin financiar, duke forcuar mbikëqyrjen e tregut, zgjidhjen e kontesteve ku konsumatorëve do të sigurohen mekanizma për të mbrojtur të drejtat e tyre në mënyrë proaktive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Prej se ka hyrë në fuqi ligji për kontrollin e duhanit me 22 maj të këtij viti, në Kosovë është shqiptuar vetëm një gjop, derisa janë bërë 2000 inspektime. Kështu thonë inspektorët sanitar, duke shtuar se ligji për kontrollin e duhanit është duke u respektuar në masë të madhe. E antarët e grupit punues të ligjit thonë se vërejtit i kanë tek reklamimi i kundëligjshëm i duhanit, si dhe shitja tyre në rrugë, e që neni 9.2 i këtij ligji ndalon një gjë të tillë. Raporti i Ariana Kasapollit.
Nga 22 maji i këtij viti, ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi. Merr frym lirshëm është mesazhi që u jepet kosovarëve nga ajo ditë. Vullneti qytetarëve për ta zbatuar ligjin nuk ka munguar, por edhe sipas inspektorëve sanitar, ky ligj po zbatohet në masë të madhe. Ibrahim Tërshnjaku, inspektor, ka bërë të ditur se deri tash, që nga fillimi i zbatimit të ligjit, janë bërë 1700 inspektime në subjektet afariste dhe hoteliere dhe është shqiptuar vetëm një gjob prej 3500 eurosh, ashtu si që parashaj ligji.
Sa një muj dit janë krye mbi 1700 inspektime, dhe më thonë, dhe nga këto janë krye 98 ankesat të konsumatorve, të cilet kanë pasur ankesa nga Departamenti i Mbrojtjes Konsumatorit, janë shqyrtuar këto ankesa, janë dhënë dikun 400 vretje për pirët të duhanit. Kemi bërë disa kontrola dhe në orët e pasdites, që më të cilën kemi konstatuar se ligji për momentin është duke u zbatuar.
Derisa Shkumbin Spahiu nga organizata KADC, njëherit antari grupit punues të ligjit për kontrollin e duhanit, ka deklaruar se pret nga qytetarët që të bashkëpunojnë dhe njëherë është të respektojnë ligjin sepse është obligimi secilit.
Ka pasur një mirëpritje nga popullata gjithsesisht edhe pastëmtuos fakti që ju kanë përgjigj pozitivisht thirrjes për mi respektu ligjin për kontrollin e duhanit, do shumë inkurajuese të respektimi i ligjit nga ana e qytetarëve sa i përket duhanpirjes në vende publike, por duhet mi pas parasysh që jemi edhe në sezon të verës, edhe është më lehtë të zbatohet. Gjithsesi kur ftohet koha, duhet një angazhim më i madh të gjitha inspektorateve përgjegjëse për zbatimin e ligjit për kontrollin e duhanit.
Por zoti Spahiu vërejtjet i ka tek cigarshitësit ambulant e që me nenin 9.2 të ligjit për kontrollin e duhanit, ndalohet reklamimi i tij.
Është problem, edhe vazhdon të mirë të problem, që duhen në rrugë nga shitësit ambulant. Ne këtë çështje kemi pas trajtuar edhe me një takim sektorial që kemi pas organizuar disa muaj më parë. Nga aty ka dalë konkludime që përveç institucioneve që duhet i largojnë ato nga ato vende, duhet të ketë dhe një përkujdesje sociale ndaj tyre.
Ndërka qytetarët e kanë mirëpritur hyrje në fuqi të ligjit për kontrollin e duhanit dhe respektimi sipas tyre do të jetë i domosdoshëm.
Por po do është me respektu, se nuk është diska që s'jel mirë të na, po do është me respektu.
Është shprehur Fatmir Fejzullahu, si do qoftë si pas ulumtimeve që ka bërë Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, delse rreth 500.000 njerëz në Kosovë konsumojnë duhanin në mënyrë të regullt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gazapoli.
Kryeministri i Greqisë Samaras pas një muaji është përgjigjur letrës së kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski për takime direkte për zgjidhjen e kontestit për emrin. Në letër Samaras ka thënë se nuk ka nevojë për takime të tilla, pasi Greqia nuk e bllokon integrimin e Maqedonisë, por këtë e bën Bashkimi Evropian. Për detajet jofton kolegu Yusuf Kadriu nga Shkupi.
Kryeministri grek Antonis Samaras ka refuzuar rathirin e kryeministrit Nikola Gruevski për takimet direkte të nivelit e lartë për zgjidhjen e kontestit e emrit. Samaras në letër i ka shkruar Gruevskit se nuk ka nevojë për takime në nivel të kryeministrave, pasi Greqia nuk është ajo që ka bllokuar procesin integrues të Maqedonisë por Bashkimi Evropian. Kryeministri Gruevski në letrën dërguar para një muaji homologut të tij grek kishte kërkuar bisedimet e menjëhershme për zgjidhjen e çështjes së hapur, ndërsa një nga partnerët e koalicionit të tij qeveritar Pavlos Trajanov nga Lidhja Demokratike thot se përgjigja e tij kryeministrit grek ishte e pritshme.
Ne mundem i natë më të bëjmë në vo ofanziva dhe predlaga me rëshimje.
Ne edhe më tej duhet të mbetemi në ofenzivë të dalim me propozime për zgjidhjen e problemit, qoftë përmes kanaleve diplomatike apo ndër mjeteve të BE-s apo SHBA-s, edhe pse Greqia është ajo e cila nuk është e gatshme për bisedime, thot Pavle Trajanov. Por nga fronti opozitar thonë se aktivitetet e deritanishme të qeverisë nuk kanë qenë reale, por vetëm për të aktruar gjoja angazhimin e saj për zgjidhjen e kontestit.
Nema ništa novo. Mislim po cela ta situacija i govorska so odgovorat na Samaras.
Nga e gjithë kjo nuk ka asgjë, mendoj në çështjen e letrave dhe përgjigjen e Samarasit, pasi dy çështje mbeten konstante. Së pari Greqia, e cila asaj që dëshiron të mendoj për takime direkte me Maqedoninë, por të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me emrin i adreson në Kombet të Bashkuara dhe ndërmjetësin me Tunimic. Qeveria nuk duhet të luajë në këtë kartë, por ajo duhet të angazhohet për zgjidhje, pasi ne dëshirojmë integrimin e jo Greqia, thotë Tito Petkovski, një nga liderët e frontit opozitar. Edhe për njohësit e çështjeve të integrimit është pritur një epilog i tillë në çështjen e letrave. Ismet Ramadani nga Këshilli Euroatlantik nuk beson se Gruevski do të zgjidhë ndonjëherë kontestin me Greqinë.
Duhet të gjendet edhe formë tjetër e komunikimit me Greqinë, po edhe ndoshta edhe ndonjë ndryshim sa i përket udhëheqjes në Maqedoni, sepse Gruevski nuk mund të jetë ndonjë bashkëbisedues i Samarasit për të gjetur zgjidhjes së kompromisit të emrit, ku po ashtu e dim se dhe vetë kryeministri Samaras ka qëndrime të cilat nuk japi shumë shpesë për në një kompromis, edhe pse ai ka një qëndrim të harmonizuar temi në nivel të shtetit dhe ka letra që ti mbroj qëndrim.
Thotë nën kryetari i Këshillit Euroatlantik Ismet Ramadani, për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Para mbyllje se këti edicioni kujtojme dhe njëherë titujt kryesor. Grupi i OJQ-ve i ka ndurzuar presidencës e Kosovës peticionin për ndryshimin e projektligjit për amnisti dhe kthimin e tij në kuvend. Banka Qendrore e Kosovës ka strategji për mbrojtjen e konsumatorit dhe edukimin financiar. Prej 22 majit, kur ka hyrë në fuqi ligji kundër duhanit, është shqiptuar vetëm një dënim ndaj atyre që e kanë shkelur këtë ligj. Një gjykatë ruse e ka lënë të lirë opozitarin Aleksej Navalni deri në apelimin e vendimit për dënimin e tij me 5 vjet burg. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Po ashtu ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa Lirë mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, në orën 16 dhe orën 21. Duke ju falendëruar për vëmendjen, nga Praga ju urojmë një ditë mirë dhe mirëmbetje.